Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттыктын кечки уктурларын баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда конституциялык кеңеш менен түзүлгөнү жана анын курамы сынга кабылууда.
Конституцияда бир жерде жазылган жок. Президент өз указы менен конституциялык кеңешме түзөт деп. Демек, түзүлгөн конституциялык кеңешме дагы таптакыр легитимсиз.
Аларда социалдык тармактарда айрым саясатчылар жана журналисттер коркутуп өркүтүүгө туш болууда.
Булар ачыктан ачык коркутуп атат, ал эмес бизди колдогон Facebook-тагы жөнөкөй эле инсандарга чейин коркутуп өркүтүүлөр болуп атат. Митингге чыкпагыла деген кече коркутуу болуп туруп.
Орусияда бир суткада 25 миңден ашык адамдан коронавирус табылды. Бул пандемия башталгандан берки эң чоң көрсөткүч. Алдыда күндүн бул жана башка урунту окуяларын кенен талдап, Каракулдо жаңы ачылган өзгөчө бир китепкана тууралуу дагы айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Азыр эми 23 ноябрь дүйшөмбүдөгү соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленара Бейшенбек кызынан угасак. Эленара.
Рахмат Кубат, саламатсыз угарман. Бишкекте конституциялык кеңеш менен кезектеги жыйын уланды. Анда баш мыйзамдагы светтик деген түшүнүк, адам укуктары жана өлкөнүн атын алмаштыруу, курултай институту сыяктуу маселелер талкууланды. Кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрөбашев жаңы долбоордо адам укуктарын чектеген ченемдер жок деп ишендирди.
Адам укугу боюнча концепция ошол бойдон калды. Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Экинчиден айтат, мына цензура кирип калыптыр деген маселени көтөрөт. Кимде ким адам укугу менен дайым иштеп келе соштурга айтып коеюн деп атам да, кайсы баалуулуктарга, нравалык баалуулуктарга келгенде чектөө кирет. Бая всеобщая декларация прав человека деп турат. Адилеттүүлүктү талап кылган моралдык нормалар карата каршылык болбош үчүн чектөө кирет деп турат.
Баш мыйзамдын жаңы долбоору коомчулукта талаш талкуу жаратты. Документти колдогондор эгер ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөйт деп жатышат. Ал эми каршы болгондор, коомдук саясий күчтөр конституция өзгөрсө Кыргызстан авторитардык өлкөгө айланат деп кооптонушат. 20 ноябрда Бишкекте кыргызлар жарандык бийликтин узурпациясына каршы деген чукул жыйын өткөрүп, бул долбоордо кескин сатнашкан. Бул жыйынга катышкандар конституциялык кеңеш менен курамына киргизилген жок. Женевада 70-тен ашык мамлекеттин жана эл аралык гуманитардык уюмдардын өкүлдөрүнүн 2021-2024 жылдардагы Ооганстандагы өнүгүү максаттарын аныктоо жана аны каржылоо маселесине арналган 2 күндүк жыйын башталды. Бул жыйын дээрлик 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу тууралуу Ооган аралык өз ара сүйлөшүүлөр бир канча айдан бери илгерилебей жаткан маалга туш келди. Өлкөдөгү ансыз эле оор гуманитардык абал пандемиянын айынан ого бетер каатчылыкка кептелди. Рейтерс агенттиги дипломаттарга таянып, бул жолу Кабулга көрсөтүлө турган жардамдын көлөмү азая турганын жазды. Дүйнөлүк банктын эсебинде Ооганстандын экономикасы пандемиянын айынан кеминде 5.15% кыскарат. Мындай соңку жыйын 2016 жылы Брюссельде өткөн, анда донорлор 2017-2020 жылдарга Ооганстанга 15 миллиарддан ашык доллар бөлүп берүүнү макулдашкан болчу. Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосунда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоого катышуу тууралуу арыз берген 65 жарандын 48 документи калды. Боршайкомдун жетекчисинин орун басары Абдыжапар Бекматов 5 адам арызын өзүрө кайтарып алганын, ал эми 12 адамдын документтерин Боршайком кайтарып бергенин билдирди.
Талапкерлер банк мекемелеринен эсеп кысап ачып, кол тамгаларды чогултуу этабы болуп жатат. Бул этап шайлоо күрөшүн кошуп төгүүнүн мөөнөтү 3-декабрга чейин жүргүзүлөт. 14-декабрды кошуп алганда каттоо мөөнөтүн аяктайт. 15-декабрдан баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери жүргүзүлөт.
2017 жылы 6 жылдык мөөнөткө президенттикке шайланган Сооронбай Жээнбеков бийликти быйыл парламенттик шайлоодон кийин башталган башталмагандыктан соң өткөрүп берген. Мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо келерки жылы 10 январга белгиленген. Гонконгдо дүйшөмбү күнү сот демократиячыл активист Джошуа Вонгду камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Анын алдында 17 жаштагы Вонг былтыр июнда полиция имаратынын алдында уруксат берилбеген митингди уюштурууга катышкан деп деген күнөөнү мойнун алган. Бул жаш активист түрмөгө кесилиши ыктымал дегенди билдирет. Вонг эгер камакка алынса, эл аралык коомчулуктун көңүлүн Гонконгдун сот системасындагы маселелерге бурдурууга үмүттөнөрүн журналисттерге айтып берди.
Жагымда бийлик менин түрмөдө болушумду каалап жатат. Бирок мен абактын темир торудагы, шайлоо боюнча тоскоолдуктагы же бийлик дагы биздин активдүүлүктү токтото албай турганына ишенем.
Воң менен кошо дагы эки активист соттолуп жатат. Алар дагы күнөөсүн мойнуна алышты. Соттун алдында чогулгандар үчөөнү бошотууну талап кылып, демократиячыл урандарды чакырып турушту. Гонконгдо былтыркы жайда Бээжиндин чечимдерине каршы масалга акциялар башталган. Көп учурда алар тополок менен коштолуп, полиция менен кагылышуу болгон. Ошондон кийин Кытай өзүнүн бул автономдуу аймагындагы улуттук коопсуздук тууралуу мыйзамды кабыл алган. Ага ылайык жекчил ишмердикке байланыштуу айыпталгандарга кылмыш жоопкерчилигине тартылат деген эреже кирген. Ошто кытайлык жаран киши өлтүрүүгө шектүү катары кармалды. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыков сот 93 жылы туулган жаранды 2 айга абакка киргизүү боюнча санкция бергенин билдирди. Анын маалыматына караганда 19 ноябрда милицияга тез жардамдан Масалиев көчөсүнүн боюнда денесинде оор жаракаттар бар жаран жатканы тууралуу кабар түшкөн. Марком 2000 жылы туулган Кара Суу районунун тургуну экени аныкталган. Милиция ошол эле күнү кылмышка шектүү жаранды кармаган.
Кытайлык этникалык уйгур экен, азыр Кыргызстанга келип оштоку соода түйүндөрүн биринде самсачы айткен, таанымал немелерде самса чекен, жанында дайым аш пычагы жүрөт экен, ошо аш пычак менен сайган 5-6 жолу көкүрөккө сайып ийген мас болгон экен. Өзүчө кирип чыгып ичипаттым эле дейт, акыркы жолу сигаретке чыксам ал мени түртүп кетип жөлөшүп кетип ачып кетти эле, мен сайыппин, анан канча жолу сайганым эсимде жок дейт.
Шектүү тергөө иштери аяктаганга чейин Оштогу тергөө изоляторунда кармалмакчы. ЮНИСЕФ келерки жылы өнүгүп келе жаткан 90 ашык өлкөнүн коронавируска каршы 2 миллиард доза вакцина менен камсыздагына жатат. Бул максатта уюм дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, жүздөгөн аба компания, жүк ташуучулар жана башка глобалдык логистикалык өнөктөштөр менен иштеп жатат. Чоң 20 15 жылдык саммитинде айтылган маалыматка ылайык, жакыр өлкөлөрдү колдоо үчүн каражат топтоо иши кечигип жаткан чакта бай мамлекеттер вакциналардын бардыгын сатып алууга киришүүдө.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Азия синоптиктердин маалыматын айта кетели, Кыргыз гидромет билдиргендей 24 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, чүйөрүндө түнкүсүн -6 -11, күндүз -5 градус болот. Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аудандарында түнкүсүн 7-12, күндүз -4 +4 градустай болот. Сокол облусунда түнкүсүн -5 -10, күндүз 0+5 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17 градус суук болот, күндүз -3+2 градус. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11 градус суук, күндүз дагы -2 градустай болот. Кыргызстандын юристтер коомчулугу президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун конституциялык кеңешме чакырып, анын курамын бекиткен жарлыгын баш мыйзамга жана эл аралык укук практикага каршы кирген аракет катары сындап чыгышты. Ошондой эле саясий чөрөлдө жана бул кеңешменин өзүндө анын курамынын бир жактуу көз караштагы адистерден куралып калганы боюнча маселе көтөрүлүп жатат. Кеңешменин жетекчилиги коюлган дооматты четке кагууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кенен айтып берет.
Кыргызстандын юристтер коомчулугу конституциялык реформа эл аралык укукту жана баш мыйзамды одоно бузуу менен башталганын сынга алды. Укук боюнча адис Сания Токтогазиева конституциялык кеңешмени чакыруу тартиби бузулганын айтып, анын легитимдүүлүгү шек жаратарын билдирди.
Азыркы жогорку кеңеш 22-октябрда кабыл алган мыйзам толугу менен конституцияга дал келбейт. Андан сырткары конституцияда бир жерде жазылган жок, президент өз указы менен конституциялык кеңешме түзөттү. Демек азыркы түзүлгөн конституциялык кеңешме дагы таптакыр легитимсиз жана мыйзамсыз. Ошондуктан азыркы болуп жаткан конституциялык реформа таптакыр конституцияга да дал келбейт, эл аралык практикага да дал келбейт.
Ал эми депутат Каныбек Иманалиев конституциялык кеңешменин курамы коомдун түрдүү катмарынын көз карашын чагылдырбай турганын сындады. Ал аймактык лидерлер менен жарандык коомдун өкүлдөрү аталган кеңешмеге киргизилбей калганын белгиледи.
Бишкекке отуруп эле 30 окумуштуу жабылып койсо ошол жалпы Кыргызстан эрежеси болуп бере алабы? Албетте жок. Биз Бишкек шаарынын конституциясын жазып аткан жокпуз. Биз жалпы Кыргызстандын конституциясын жазып атабыз. Ошто, Жалал Абадта, Нарында, Таласта, Баткенде окумуштуу жокпу?
Бул конституциялык кеңешменин курамы 89 адамдан турат. Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов аталган кеңешменин курамында мурдагы президенттердин чексиз бийлигин күчөтүүгө салым кошкон ишмерлер бар экенин байкаганын айтат.
2007 жана 2009 жылдагы конституциялык кеңешмеге мүчө болгон эски адамдар экен. Булардын эс акылында супер президенттик бийлик, демократиялык баалуулуктар деген нерселер булардын түшүнүгүндө жок. Булардын баарысы бир адамга бийликти толук ыйгарып берип, ошо кошоматчылдык кылып жашап көнгөн өзүнүн жеке пикири жок адамдар куралыптыр. Байкасаңыз, ичинде бир дагы 2010 жылкы конституциялык кеңешменин мүчөсү жок.
Конституциялык кеңешменин мүчөсү мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын болсо, кеңешменин курамын кеңейтүүнү сунуштады. Турсунбек Акын ага төмөндөгүдөй жүйөлөрдү келтирди.
Биз бул жерде отурган 80 киши Кыргызстандын тагдырын чече албайбыз да. Мына биз менен эле параллельно башка тегерек стол өткөрүп, Отунбаева, Текебаев деген Кыргызстанга атак даңктуу президент болгон, конституциянын атасы болгон, энеси болгон адамдар конституцияны талкуулап, биз эмне үчүн кирбей калдык? Садыр Норгожаев эмне үчүн өзлөрүн кошоматчы адамдар киргизип алып, эмне үчүн талкуулаганга акысы бар деген сөздөрдү айтып катуу сындап атышат. Эгерде биз 200 киши бияктан талкууласак, алар отуруп алып тияктан талкууласа, анан чырдашта экиге бөлүнсө, пикет митингдер болсо, бул жакшылык алып келбейт. Ошон үчүн алардын өкүлдөрүн киргизип койсо.
Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев конституциялык кеңешме түрдүү саясий күчтөр талашып тартышып мунаса таба турган аянтча болушу керектигин белгиледи.
Но кеңешменин мүчөсүн дагы кеңейтүү маселеси болуп туруп калуучулар болсо кирбей калган, сыртта калып калган. Мына биздин конституцияга жана мыкты юристтер кечээ мынакей маршта катышкандар болсо, мен ойлойм, бир 10-15 кишини кошуу боюнча сунуш киргизсеңиз его президентке, ошолорду кошуу жөнүндө, мен ойлойм, алардын да бул жерде сиз айткандай диалог болуусун эң жакшы кадам болот.
Бирок ошол эле учурда конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев берилген сунуштарды эмнегедир жоопсуз калтырды. Бөрүбашев бул кеңешмеге кирбеген жарандар деле сунуш бере ала турганын кошумчалады.
Долбоорду колдогондор бар, сындагандар бар, бүт баарысын угушубуз керек. Бирок алардын биз ой пикирин угалы, сыйлайлы, эшигибиз ачык. Мына мен бүгүн официалдуу айтып коеюн, келиңиздер, оюңуздарды айтыңыздар, сырттан туруп эле куру кыйкырыктын кереги жок, сунушуңарды бериңиздер.
Буга чейин парламентаризмди колдогон саясатчылар, коомдук ишмерлер жана жарандык активисттер өзүнчө жыйын куруп, баш мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуунун, кароонун жана концепциясын бекитүүнүн тартиби бузулганын сындап чыгышкан. Депутат Дастан Бекешев бул кеңешмеге чакыруу болгон учурда деле анын ишине катышуу алар үчүн майнапсыз экенин айтты.
Бул конституциялык совещание негизинен жогорку кеңештин токтом менен түзүлүш керек болчу да. Бул мыйзамсыз түзүлгөн орган азыр. А биз азыр ушундай мейли кире берели десек, анда өзү мыйзамсыз нерсени мыйзамдаштырып макул болуп ушундай болуп калат да. Анан айтышат да, мына киришти булар өлкө үчүн эмес, өлкө өзүнүн кызыкчылыгын метип атышат, ушундай болуп калат да.
Буга чейин Венециялык комиссия азыркы жогорку кеңештин ыйгарым укугу чектелген абалда болгондуктан баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү сыяктуу орчундуу чечимдерди кабыл алууга жөндөмсүз экени тууралуу тыянак чыгарган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Соңку күндөрү саясатчыларга жалпыга маалымдоо каражаттарына социалдык тармактар аркылуу ар кандай мүнөздөгү коркутуулар, үркүтүүлөр болуп жатканы кабарланып жатат. Мындай учурлар өкмөттө башчылык милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаровдун соц тармактагы билдирүүлөрүнөн кийин күчөгөнүн айрым саясатчылар жана журналисттер билдирүүдө. Садыр Жапаров соңку билдирүүсүндө конституциялык реформага каршы чыккандарга карата ачуу пикир жарыялаган эле. Талдоочулар мамлекетти башкарам деп президенттикке талапкерлигин койгон саясатчынын бул сөзүн дагы сынга алып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
21 ноябрда Атамекен партиясынын Бишкектеги штабына белгисиз кишилер келип ызычуу салды. Партия мүчөлөрүнүн айтымында алар Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин конституциянын жаңы долбоорунун авторларын Азаттыктын эфиринде сындаганы үчүн кечирим сурасын талап кылышты. Алар 15 мүнөттө кыйкырып туруп тарап кетишкен. Штаб кызматкерлери тараткан видеодо айнек кечиктин сыртында бир канча адам турганын көрүүгө болот. Ушул күндөрү социалдык тармакта кушуга окшогон опуза коркутуулар, ар кандай каралоолор болгонун айтып арыздангандар көбөйдү. Алардын бири журналист Канышай Мамыркулова. Көчөдө баласы менен кайгы сурап отурган аялдын сүрөтүнө Мамыркулованын бетин чаап алган фотошоп фейсбукка таратылып жатат. Журналисттин конституциянын долбоору тууралуу пикирин сындап, аны душман катары сыпаттаган билдирүүлөр да тарады. Мамыркулова мындай маалыматтарды тараткандардын үстүнөн сотко кайрыларын билдирди.
Бирок эсеси жок, фейсбукка ар ким өзүнүн оюн айта берет, жаза берет деген шылтоо менен саясатчылар ушундай курал кылып, анча мынча кимгедир тыйын тыпыр берип коюп, каалаган адамды каралатууга өткөнүнө көп болду.
Саясатчылар, жарандык активисттер менен журналисттер социалдык тармактардан коркутуу үркүтүүлөр боюнча ондогон каттар келип жатканын жарыялап жатышат. Мындай опуза премьер-министрлик кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаровдун билдирүүлөрүнөн кийин көбөйгөнү айтылды. Ал 20 ноябрда сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоорун сындап жаткандарга Инстаграмдагы баракчасынан жооп берди. Анда долбоор жалпы элдин кызыкчылыгын коргогон баш мыйзам экен жазып, ага каршы пикир айткандарды жүзү кара акмактар деп тилдеген. Жапаров буга чейинда реформа жасоого аргандай буттоосулар болуп жатканын айткан эле. Конституциянын өзгөртүлүшүнө каршы чыккан Клара Соронкуловага да социалдык тармактардан сөгүп коркуткан катары келген. Ал мындай коркутуулар өмүргө коркунч келтирүү катары бааланып, мыйзам боюнча чара көрүлүшү керек деп эсептейт.
Демократиялык өлкөдө сөзсүз түрдө оппозиция болот. Оппозицияны сыйлейт. Ошон үчүн карама каршы айтып аткан пикирлерге алардын жөн эле ар кандай сөздөр менен тилдеп каргап ишлебестен ошого жүйөлүү жооп берип, өзүнүн тарапташтарын ынандырып далилдеп бериш керек да тууралыгынчы.
Кыргызстанда социалдык тармактарда кайым айтышуулар, каралоолор адатта ар кандай саясий жарандар учурунда көчөйт. Эксперттер калктын медиа сабаттуулугу төмөн болгондуктан көп интернеттеги такталбаган ушак аяңдарга ишенип, анын артынан ээрчип кетерин белгилешет. Маалыматтар, коркутуулар көбүнчө фейк аккаунттардан таратыларын, ушундан улам аларды табууда кыйынчылыктар бар экенин айтышат. Саясатчы Бектур Асанов өлкөдө парламенттик шайлоодон кийин дагы деле чаңалып турган саясий кырдаалда лидерлер элди экиге бөлбөй, тескерисинче баардык күчтөрдү консолидация кылышы керектигин белгиледи.
Булар ачыктан ачык коркутуп атат, ал эмес бизди колдогон фейсбуктагы жөнөкөй эле инсандарга чейин коркутуу үлгүтүүлөр болуп атат. Митингге чыкпагыла деген кече коркутуу болуптур, маршка чыкпагыла деп ачык эле биздин да тааныштарыбызды. Саясатчылар да ачык колду коркутуп атат. Эми бул жогорку жактын ишарасы менен болуп атат деп ойлойм мен. Эгер буну токтотушпаса бул жакшылык алып барбайт.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун Нарын облусундагы шайлоо алдындагы штабын жетектей турган Алмамбет Шыкмаматов Жапаров өзү да коркутуу үлгүтүүлөргө каршы экенин билдирди.
Анда эң баштыкка биринчи кезекте Садыр Жапаров өзү кызыктар эмес. Анткени мындай окуялар жеке анын гана аброюн түшүрөт, ал аны билет. Садыр Жапаровдун дагы эң биринчи кызыкчылыгы бул коомдук консенсус, коомдук ынтымак жана улуттук биримдик.
Светлана Марголис аттуу консалтинг агенттигинин 2020-жылдын июнь айындагы маалыматына караганда Кыргызстанда Facebook'ту 710 миң, Instagram тиркемесин 2,5 миллиондой адам колдонот. Соңку жылдары YouTube'да да саясий темаларга арналган каналдар көп ачылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бишкекте конституциялык кеңеш менен кезектеги жыйыны уланды. Анда баш мыйзамдагы светтик деген түшүнүк, адам укуктары жана өлкөнүн атын алмаштыруу, курултай институту сыяктуу маселелер талкууланды. Женевада болсо 70 ашык мамлекеттин жана эл аралык гуманитардык уюмдардын өкүлдөрүнүн 2021-2024 жылдардагы Ооганстандын өнүгүү максаттарын аныктоо жана аны каржылоо маселесине арналган 2 күндүк жыйыны башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосунда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого катышуу тууралуу арыз берген 65 жарандын 48 документи калды. Гонконгдо дүйшөмбү күнү сот демократиячыл активист Джошуа Вонгду камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Ошто кытайлык жаран киши өлтүрүүгө шектүү катары кармалды. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди. ЮНИСЕФ келерки жылы өнүгүп келаткан 90 ашык өлкөнүн коронавируска каршы 2 миллиард доза вакцина менен камсыздаганы жатат. Толугураак маалымат азаттык шекет орг сайтыбызда бар. Вакцина коронавирус демекчи, Орусияда соңку бир күндө COVID-19 дагы 25 000 ашык адамдан табылды жана бул пандемия башталгандан берки кезектеги эң чоң көрсөткүч болуп калды. Акыркы бир күндүн аралыгында 361 бейтап жан берди. Айрым адистер ноябрда коронавирустан өлүм житим эселеп көбөйөрүн эскертип жатышат. Азыр Орусияда бир гана Буратия толук карантинде турат. Лаззат Жаныбек кызынан кененирээк угалы.
Коронавирус менен күрөш боюнча штаб 23 ноябрга карата Орусияда илдеттен 361 адам каза болгонун кабарлады. Илдеттен көз жумгандардын жалпы саны 36 500 ашты. Айрым адистер ноябрда коронавирустан каза болгондор 200 000 чейин көбөйөрүн болголоп жатышат. Бирок пандемия маалында жакындарынан айрылгандар, коронавируска тест тапшырылбай калган учурлар расмий статистикага киргизилбей жатканын айтып келишет. Ковид тастыкталган кезде деле адамдын өлүмү тууралуу маалымдамага ал көрсөтүлбөй жатканын айтышат. Новосибирскидеги Игорьдин атасы 48 жаштагы Вадим Скрипников 2 жума ооруп төшөктө жатып кайтыш болгон.
Абсолютная беспомощность. Ты настолько ничего не можешь сделать.
Колуңан эч нерсе келбейт, эч нерсе кыла албайсың. Же дары дармек таба албайсың, же ооруканага жаткыра албайсың, же акыркы сапарга татыктуу узата албайсың. Бул ушунчалык мыкаачылык. Акырын жатып эле өлүп калышың керек. Сенде акча, тааныш болсо, балким мындан кутулуп кетесиң. Жок болсо, вирусту жугузуп албайын деп эле тилешиң керек.
Потихоньку лежать и умирать.
Расмий маалымдамада Вадим Скрипников вирустук пневмониядан каза болду деп көрсөтүлгөн. Уулу анда коронавирустун симптомдору байкалганын айтып, COVID-19 тест алдырткан. Эми анын жыйынтыгын күтүп отурат.
Не мог просто 48-летний человек так вот взять и резко сгореть откуда не возьмись, взявшейся пневмонии.
Ал эми Москвадагы океанология институтунун илимий кызматкери Павел Стунжас октябрдын соңунда көз жумган. Анда COVID-19 расмий тастыкталган.
Некоторая сумма денег, и все, мы в России живем. Открытый гроб, санитары.
Биз Орусияда жашайбыз да. Кичине акча берип койсоң, ачык табытта да көмүүгө уруксат беришет. Башкаларга санитарлар Венециядагы орто кылымдагы чума маалындагыдай скафандр кийип, жабык табыт алып чыгып атышты. Бизге болсо, табытты бет капта тагынбаган бир киши алып чыгып берип койду. Моргто бет капсыз эле жүрүшөт.
Обычный мужик, но в перчатках, конечно.
Дейт кызы Анна. Соңку күнү Орусияда коронавирус 25173 адамда аныкталып, жаңы рекорддук көрсөткүчкө жетти. Өлкөдө пандемия башталгандан бери 2,114,000 ашуун адам ооруга чалдыкты. Вирус эң көп жайылган Москвада бир күндө илдет 7000 адамда аныкталды. Борбор калаада эс алуучу жайларга түнү иштөөгө тыюу салынган. Окуу жайлардын студенттери аралыктан окууга өткөрүлгөн. Массалык иш-чараларга чектөө киргизилген. Москва бийлиги жаңы жылга карата иш-чараларды токтотту. Орусиянын биринчи аймагы болуп Бурятияда толук карантин киргизилди. Президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков башка аймак башчылары эпидемиологиялык кырдаалга жана саламаттык сактоо системасынын абалына жараша чечим кабыл алышаарын айтты. Бир айдан бери Орусиянын аймактарындагы ооруканаларда бейтаптар үчүн орундардын жоктугу, дары-дармек, дарыгерлердин жетишсиздиги, тез жардам кызматы акыркы дем менен иштеп жатканы кабарланып келет. Президент Владимир Путин болсо Спутник V жана Ипивак вакциналарынын 90% эффективдүүлүгүн айтып, чоң жыйырманын лидерлерине сунуштоодо.
Наша общая цель сформировать портфель вакцинных препаратов и обеспечить всё население планеты надёжной защитой.
Орус бийлиги вакциналар эмки жылы массалык өндүрүшкө чыгарыларын убадалайт. Азат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Борбор Азия чөлкөмүнө келсек, Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев жөнүндө макала жазган журналистке карата улуттук каастыкты козутту деген берене боюнча козголгон кылмыш иши токтотулду. Макаланын автору Асхат Асан бул иш башка журналисттерди коркутуу максатында ачылган деп эсептеп жатат. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
54 жаштагы казакстандык журналист Асхат Асанга үстү жылдын март айында мурунку президент Нурсултан Назарбаевди сындап жазган макаласы боюнча кылмыш иши козголгон. Анын казакстандык оппозициячыл Жаш Алаш гезитине жазган макаласы боюнча улуттук кастыкты козутту деген айып тагылган. Бирок Асхат Асан 8 айдан кийин ага козголгон кылмыш иши токтотулганын билген.
Сараптаман корутуш чыккан 174 бап боюнча мен айыптоого эч кандай элек таппапты. Бирок Элбасы президент биринчи президенттин ар ордунан тиетин сөздөр болуу мүмкүн деген сыяктуу. Көрүнбөй, эки үч тукуп койгон. Өзөрдү мүмкүн деп айтамайт, мүмкүн эмес деп айтамайт, эки үч тукуп койгон го. Башка журналисттерге сес көрсөтүп коркутуу мисалы көп жаза бермес. Бул биздин ошо соңку 30 жылдык тарыхыбызда өзүбүздө бирге биздин тарых менен бирге элестик билешкен үрдүс бул.
Дейди оппозициячы журналист Асхат Асан. Ал март айында макаласында Казакстан Конституциясы жалгыз бир адамдын кызыкчылыгы үчүн ылайыкташтырылган жазып чыккан. Ошондой эле Асан Нурсултан Назарбаевдин курган авторитардык системасынын жыйынтыгында өлкөдө жарандардын укугун коргогон саясий институттардын жоголгонун жана экс-президент бийликти бир колдо кармап, элдин укугун тепселегенин калемге алган. Ал эми Асхат Асандын кылмыш ишин Алматы шаардык ички иштер бөлүмү тергеген, кийин иш ички иштер министрлигине өткөн. Бирок кылмыш иштен токтогонун Асандын адвокаты ага келген кат аркылуу билген. Катта Асхат Асанга карата козголгон иште кылмыш курамы жок деген негизде токтотулган деп жазылган. Ал арада Казакстандык Адил сөз укук коргоо уюму өз алдынча көз карандысы экспертиза жүргүзүп, Асандын макаласында эч кандай улуттук кастыкты козутуу боюнча далил таба алган эмес. Ал эми укук коргоочу Андрей Гришин айтымында журналист Асхат Асанга тагылган берене боюнча кылмыш иши козголуп, бирок саясий кысым менен иш токтотулганы Казакстан тарыхында биринчи болуп жатканын айтты.
Эта статья вообще для всех.
Бул берене боюнча ар бир жаранга оңой эле айып такса болот. Ал эми журналист жана саясий активисттер үчүн бул берене атайын жазылгандай. Анда кимдир бирөө зыян тартпашы деле мүмкүн. Айып табыш үчүн шектенүү деле жетиштүү болот. Жаза алмай экспертизалар менен жылына Казакстанда 10-15 жаран жазалып камак алынууда.
Каких-то подозрений достаточно.
Деди казакстандык укук коргоочу Андрей Гришин. Ал айтып жаткан Казакстандын Жаза кодексинин 174-чү беренеси боюнча тагылган айып менен жарандын 7 жыл эркиндиги чектелет же ошол мөөнөткө эркинен ажыратылат. Быйыл бул беренеге өзгөртүү киргизилип, эми кодекстеги улуттук кастыкты козутуу беренеси эмес, жек көрүүнү козутуу деп жазылган. Расмий Нурсултан бул кадамды демократиялык реформалардын бир бөлүмү деп баалаган, бирок Казакстандагы саясий активисттердин бул берене боюнча куун токтоолору токтой элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү Facebook-тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram-дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube-тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Кара Кол шаарында ишкерлердин демилгеси менен өзгөчө жеке китепкана ачылды. Дүйнөлүк бестселлерлер топтолгон ысык чай жана кофеси бар акылуу китепкана жергиликтүүлөрдү кызыктырып жатат. Өзгөчө шаардын жаш тургундары жактырып келип жаткан китепкана тууралуу аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева кенен айтып берет.
Окуу залында китептер бекерден башталат дагы. Эң аз акча төлөп ушул жерде отуруп китеп окуса болот.
Өзгөчө атмосфера, ысык чай жана кофе. Анан албетте 1,5 миңден ашык китеп. Жеке ишкер ДМ коомдук бирикмесинин жетекчиси Ахмет Макаев ачкан китепкананын китеп фондуна бир дагы китеп сатып алынган эмес. Дүйнөгө таанымал жазуучулардын калемине таандык китептерди бул жерге китеп сүйүүчүлөр өзлөрү топтоду. ДМ китепканасында иштеген Бегайым Мусакеевнин айтымында каракулдуктарды китеп окууга тартыш үчүн бир нече атайы шарттар иштелип чыккан.
Шаар ичинде абдан эң даамдуу кофе десек болот. Жаштар үчүн, студенттер үчүн 3 эсе арзан баада койдук кофени. Асма кофе деген түшүнүктү кара колго киргизип атабыз. Байкелер, бизнесмендер болобу, өзү кофе алып акчасын төлөп коет дагы асма кофеге жазып коет. Каалаган учурда студенттер келип ошол асма кофеден бекер ичип кетсе болот.
Жаш ишкер ачкан китепкана 6 миңден ашык китепке ылайыкташкан. Мында келген ар бир адам өзүнө ылайык деген китепти таба алат, дейт Бүгайым Мусакеева.
Көркөм адабияттан баштап азыркы бестселлер болуп аткан психология, мотивация, өзүн өзү өнүктүрүү, балдарды тарбиялоо боюнча китептерди бөлүштүрүп койдук. 12 жаштагы балдарга биз бекер беребиз, андан кийинки балдарга дагы азбада басым коебуз. Себеби балдар дагы китепке акча коротконду үйрөнүш керек да. Мисалы үчүн бул бейнелер, атактуу инсандар деген бөлүккө койдук. Бул китепти Улан Эгизбаев азаттыктын журналисти тууралуу китебибиз. Ар бир китепке окуу залынын белгиси чапталган. Баасы бул китепти канча сомго окуса болот экен жана мөөнөт. Бир гана шарты бизди азырынча үйгө алып кетүүгө болбойт китептерди, себеби биз китептерди өтө барктайбыз.
Ясин Курбанов жаңы китепкананын окурмандарынын бири. Ал Google корпорациясы кантип түптөлгөндүгү тууралуу китепти таап, окуп жатканына ыраазы. Айтымда бул китептер атайы дүкөндөрдө өтө кымбат туруп, бул баа студенттердин капчыгына туура келбейт.
Мындай в основном китептерге эмнеге кызыгам да? Мындай бизнес тарапында да. Мага эме өзүмө жаккан? Гарри Поттер жаккан да. Бул бүт часттарын издеп окугам да. Могу киносунда башкача тартып эми тартыптыр да, китебинде вообще башкача экен да. Китептер көп нерсени берет да. Дем жашоону ачып берет да көрүп китептерчи.
39 жаштагы ишкер Ахмет Макаев өзүнө жаккан китептерди Бишкектен таап буга чейин окуп келген. Өзү сыяктуу китеп сүйүүчүлөр ишкердин идеясын колдоп, колго алыш кылган. Китепкана ыктыярчылардын жардамы менен негизделди. Ысык кофе, мыкты китептерден сырткары конференц залы да бар. Ахмет Макаев мугалимдерди бул залда балдар үчүн ачык сабактарды өтүүгө да чакырып жатат. Ал ошондой эле бир катар маселелерди айтып кетти.
Пандемия учурунда жакшы бир эме решение табылды технически. Азыр IT тармагында мисалы үчүн биздин жаштар аябай жакшы чыгып атышат. Америкага чейин жанагы Силиконовый долинада иштеген чоң-чоң компанияда иштеген биздин жаштар бар. Ошолор биздин жаштарга аябай күч, кубат, дем берет деп ишенебиз. Интернет аркылуу байланып мындай онлайн видео конференцияда өткөрсөк болот да. Бул негизи келечекке кошкон салымыбыз болсун деп чыкканбыз.
Азыр китепканада бир нече ыктыярчы иштеп, шаар тургундарын китеп окууга үндөп жатат. Күндүз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Дал ушул баян менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала, маектер, жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ошондой эле бизди социалдык тармактардан, Facebook'тан издеп таап, жаңылыктарды окуп турсаңыздар болот. Микрофонду Кубат Касымбеков болду, толкунда кала бериңиздер.